Бишкекте саат 7, ООДО Азаттык радиосу.
Азаттыгын алсын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таң 5 апрелдеги уктурууну баштайбыз. Алдыдагы 30 мүнөттүн мазмуну. Бийлиги 2010 жылдагы июнь окуясын кайра иликтөөгө киришти, бирок бул демилге ар түрдүү бааланууда. Таджикстандын Орусиядагы элчилигинин жанында уюштурулган нааразылык акциясында кармалган тажик мигранттары бошотулду. Бишкекте дээрлик жарым жылдан бери ар жекшембе өтүп келаткан мыйзамдуулук үчүн тынчтык жүрүшү жыйынтыкталды. Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар, Бакыт Төрөгелдиден.
Саламатсызбы? Премьер-министр Улукбек Марипов Өзбекстан Кыргызстанга 1000 тонна буудай үрөнүн берип жатканын, анын жарымы жардам экенин, кыргыз тарап жарымын кайра буудай менен кайтарып берерин билдирди. Андан тышкары 500 тонна пахта үрөнүн ушундай эле келишим менен жана 10,000 тонна унду гуманитардык жардам катары кайтарымсыз тартипте берерин кошумчалады. Ушундай эле колдоону Казакстан дагы көрсөткөн отурат.
Казак бордоштордон дагы 1000 тонна үрөн ошо күздүк буудай себүүгө бизге жардам катары берип атат.
Деди Марипов. Улуттук статистика комитетинин 25 мартта берген маалыматына ылайык, өлкөдө жогорку сорттогу буудай уну 48 сом 45 тыйындан, ал эми биринчи сорттогу буудай уну 38 сом 97 тыйындан сатылып жатат. Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу жогорку сорттогу ун 13.2%, биринчи сорттогу ун 10.8% өстү. Өкмөткө караштуу сана рептиги өнүктүрүү мамлекеттик кызматы 9 мартта радио жыштык спектрин аукционго чыгарып сатты. Мекеменин маалыматына караганда, Бишкек менен Ош шаарын кошпогондо Кыргызстандын бардык аймагын камтыган туурасы 40 мегагерц болгон 2300-2340 мегагерц радио жыштыктары 74 миллион 205 миң сомго бааланган. Сынакка Мегаком деген соода бренди менен танылган Альфа Телеком компаниясы гана катышып 77 миллион 915 миң сомго сатып алган. 10 мартта жогорудагы эки шаардан башка Кыргызстандын бардык аймагын камтыган дагы бир туурасы 20 мегагерц болгон 2380-2400 мегагерц радио жыштыктары 37 миллион сомго аукционго коюлган. Бул жыштыктарды да Мегаком ишканасы 38 миллион 957 миң сомго сатып алган. Мегаком компаниясы 2010 жылдан кийин мамлекеттештирилген уюк оператору 2006 жылдын 28 апрелинде коммерциялык түрдө иштеп баштаган. Бул компанияны өкмөт бир нече жолу сатууга аракет кылган. Радио жыштыктар уюк операторлорунун сапаттуу иши үчүн маанилүү. Эл аралык жаңылыктардан. Косовонун парламенти 4 апрелде бийликтеги Ветен Вендойсе кыймылынын талапкери Вейсо Османини өлкөнүн жаңы президенти кылып шайлады. 39 жаштагы юрист Османи президенттикке 3 айлампада 71 добуш менен шайланды. Бул айлампада талапкерлерди жеңүү үчүн 61 добуш алса эле жетишмек. Добуш берүүгө 82 депутат катышып, 11 бюллетен жараксыз болду. Османинин атаандашы партиялашы Насуф Бейта бир да добуш алган жок. Косовонун жаңы президенти Вейсо Османинин өз сөзүндө мындай деди. Ушул тапта бизди карап турган бардык кыздар ар дайым төмөнкүлөрдү эсиңерден чыгарбагыла. Кыздар кыялданган, каалаган жеринде кайда болууну самашса да алардын орду болот, деди Османи. Чечүүчү айлампа парламент кворум үчүн талап кылынган 80 добушту топтой албагандыктан президентти шайлай албай калган. Күндөн бир күн өткөн соң орун алды. 3 апрелдеги добуш берүүнүн эки айлампасына жалпы 120 депутаттын 79 катышкан болчу. Эгерде парламент 5 апрелге чейин президентти шайлай албаса, анда кезексиз парламенттик шайлоо дароо дайындалмак. Бул эрте шайлоо премьер-министр Албин Куртиге өкмөттү көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгүн жогорулатууга жол ачышы ыктымал болчу. Косовонун мурдагы президенти Хашим Тачи 2020 жылы ноябрда кызматтан кеткен. Ал 1998-99 жылдардагы Косоводагы серб албан куралдуу жаңжалы учурунда адамзатка каршы кылмыштар жана согуш кылмыштарын жасаган деп айыпталууда. Тачы өзүнө коюлган долларды четке агып, өз ыктыяры менен Гага трибуналына барган. Германия менен Франциянын тышкы иштер министрлери Украинанын чыгышында элдешүү жараны бузулуп жатканына тынчсыздануусун билдиришти. Бул тууралуу эки мамлекет биргелешип 3 апрелде жарыялаган билдирүүдө белгиленген. Мунун алдында орусиялык аскерлер Украина менен чек арага жакын топтолуп жаткандыктан АКШ Европадагы жок элдерин аскердик даярдыкка келтиргенин политика жана The New York Times басылмалары жазган. Кремль Украина менен чек аралаш аймакка орусиялык аскерлердин топтолушу эч кимди тынчсыздандырбашы керек деген пикирде. Буга чейин Украина менен Кошмо Штаттардын президенттери телефондон сүйлөшүп, Джо Байден Владимир Зеленскийге Украина суверенитетин айныксыз колдорун ырастаган. Бишкек Балыкчы Нарын Торгат автожолундагы боом капчыгы айында бүгүн 5 апрелден 9 апрелге чейин коопсуздук коркунучун жараткан таштарды атайлап шириштери жүргүзүлөт. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу ишканасы маалымат таратты. Ага ылайык Бишкек Нарын Торгат автоно жолунун 117-118 чакырымдарында жана темир жол өткөн 3885-3886 чакырымдарда кооптуу таштар төшөлөт. Буга байланыштуу унаа жана темир жолу саат 9:00 кечки 15:00 чейин жабык болот.
Рахмат, Бакыт Төрөгелди айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 5 апрелде көпчүлүк аймактарда жамгыр, тоолуу райондордо кар жаайт деп кабарлады. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абанын табы Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 16, Чүй, Талас дуандарында 14 градус жылуу болот. Нарын жана Ысык Көл дуандарында +8, бийик тоолуу райондордо -6. Бишкек шаарында күндүз абанын табы +12 градуска чейин жогорулайт, жаан жаайт. Азыр деле борбор калада жамгыр жаап жатат.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит Кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Уктурууну улантабыз. 2010-жылдагы июнь окуясы кайра иликтенме болду. Президент Садыр Жапаров куу алаңды иликтеп чыгууну улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Канчу Экташиевге тапшырды. Эл аралык мамлекеттик депутаттык комиссия иликтеген 11 жыл мурунку куу алаңды кайра иликтөөгө эмне себеп? Октябрь окуяларынан кийин бийликке келген саясий күчтүн бул чечими талкуу жаратты. Марат Тагаев толугураак айтып берет.
Президент Садыр Жапаров 2010-жылы 400-дөн ашуун адамдын өмүрүн алган Ош жана Жалал Абадтагы апаатты кайра иликтеп чыгууну атайын кызматка тапшырганы 2 апрелде белгилүү болду. Президенттик аппараттын басма сөз кызматынын өкүлү Айнура Эргешова мындай деди.
Ошол 2010-жылдагы өлкөнүн түштүгүндө жүздөгөн жарандар каза болуп, адамдар жаракат алып жабыркаган кайгылуу июнь окуялары боюнча материалдарды изилдөөнү тапшырды. Жүргүзүлгөн иштин жыйынтыгы боюнча мамлекеттик органдар тарабынан кабыл алынган чечимдер жөнүндө толук маалымат берүү, ошондой эле мыйзамдуулукту, объективдүүлүктү сактоо менен тиешелүү чечимдерди кабыл алуу тапшырылды.
Кылым Шамы коомдук уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова президенттин жүздөгөн адамдын өмүрүн алган июнь коогасын иликтөө боюнча тапшырмасын колдойт. Укук коргоочунун айтымында июнь коогасын иликтеген мамлекеттик жана депутаттык комиссия бир тараптуу иликтөө жүргүзүп, ким тарабынан курал колдонулду, каза болгондордун улуттук тизмеси, укук коргоо органдарынан курал жарактар кайсыл улут тарабынан тартылып алынды, кайсыл бийлик өкүлдөрү жоопкер деген суроолорго жооп берилбей калган.
Камчигин дагы эгерде ушунун ийине жибине чейин изилдей алганга кудурети жетсе, кубаты жетсе гана башкасын болмосо токтотуп койсун. Себеби бул өтө терең окуя. Бул жерде аябай чоң тарыхый маселелер бар, бул жерде аябай чоң саясий оюндар бар. Ошон үчүн мен ушундай айтам: баштаса акырына чыксын, колунан келсе баштап, жок колунан келбейт деп азыр ойлонуп көрсүн да, ойлонгонго убактылар бар. Мына мен өзүм түшүнүгүм, элдер эң бири бирине жакындашып, элдер эң бири бирине кыз беришип тойлордо чогуу болуп атышат, элдин улам дам жарасын козгой беришпейт.
2010-жылы июнь окуясында Жалал Абадта болгон журналист жана эксперт Абдумамун Мамараимовго президенттин тапшырмасы күтүүсүз болгон. Ал июнь окуясы боюнча адилетсиз сот чечимдери көп болгонун, бирок жаңы иликтөө чын эле акыйкатты орнотуу үчүнбү же кандай деп суроо салат.
Азыркы учурда баягы бийликке бир ордуна келип так бир системалуу түрдө иштеп баштаганга чейин бул маселе кайрылбай турган менин чогуу болуп эле да. А негизи өзү ошол маселени карап, ар бир ишти иликтеп, тактап, туура адилеттүү чечимдер кабыл алыныш керек деп эсептейм. Эми экинчи жагы, азыр бул материалдарды иликтеп чыгуун тапшырганы биз айтып аткан, биз ойлоп аткандай натыйжада болобу, жокпу, аны дагы убакыт көрсөтөт да.
Июнь окуясы 2010-жылы 7-апрель революциясынан кийин убактылуу өкмөт бийликте турганда болгон. Ошондуктан Ош окуясын бийлигин жоготуп, Беларусьтан башпааник тапкан Бакиевчил реваншист күчтөр уюштурду деген көз караштагы бар. Ошол эле кезде Кыргызстандын түштүгүндө жаңжал чыгарууга чет мамлекеттеги үчүнчү күчтөр, жикчилдер жана маңзат соодасын көзөмөлдөгүсү келген криминал аралашкан деген пикирлер болуп келе жатат. Коогадан кийин өткөн парламенттик шайлоодо Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиевтер жетектеген Ата Журт партиясы бийликчил партияларды утуп жогорку кеңешке келген. Ата Журттун жеңиши июнь окуясынан кийинки маанай менен мүнөздөлгөн. Юн окуясы тушунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти жетектеп турган убактылуу өкмөттүн мүчөсү Кеңешбек Дүйшөбаев 2010-жылдагы юн окуясы толук иликтенген деп эсептейт.
Эл аралык комиссия Кивлинен баштаган текшерип чыккан, анан мамлекеттик комиссия Эркебаев баштаган, анан депутаттык комиссия Токон Мамытов баштаган, андан башка генпрокуратура баштаган ведомство аралык тергөө тобу текшерген. Алардын баарын жыйынтыктар чыккан, каралган, эметилген жок десе эмете беришсин. Жетиштүү эле болгон, анан кийин эми азыркылар текшере берсин десе текшере берсин, жаңы бир нерсе табарына менин көзүм жетпейт.
2010-жылы убактылуу өкмөттүн түштүк аймагы боюнча атайын өкүлү, коргоо министринин милдетин аткаруучу болуп турган Исмаил Исаков июнь окуяларынын кайра иликтениши боюнча кийинчерээк пикирин билдирерин айтты. Юн окуясын иликтөө менен азыркы бийлик убактылуу өкмөттү жаманатты кылууга жана жоопкерчилигин козгоого аракет кылууда деген көз карашта болууда. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков буларга токтолду.
Бул июнь окуясы 11 жылдан кийин кайра иликтеп чыгуу деген бул таалыктын талабы эмес. Бул Мискин талабы болуп жатат деген мен толук кошулам. Июнь окуясына кайрадан кайрылып келүү, же болбосо ага көңүл буруу бүгүнкү болуп жаткан саясий кырдаалды башка нукка буруу катары мен кабыл алам. Бунун болуп жаткан убакытын да карагыла 7-апрелдин алдында ушундай тапшырма берет.
Расмий маалыматтар боюнча 2010-жылдагы июнь окуясында 446 адам каза болуп, 2000ге чукул жаран ар кандай деңгээлде жараат алган. Ошол окуя учурунда 57 адам дайынсыз жоголуп, алардын 19 табыла элек. Коогалаң учурунда укук коргоо органдарынан жана аскер бөлүктөрүнөн 1058 ок атуучу курал жана 100000ден ашуун ок дары жоголгон. Мындан сырткары 6 чокутталган аскер техникасы тартылып алынып, кийин кайтарылган. Көрүлгөн чаралардын негизинде 632 курал жарак жана ар түрдүү калибрге түшчү 90000ге чукул ок дары кайра кайтарылган. Курал жарактарды тартып алуу жана шалаакылык боюнча 66 кылмыш иши козголуп, анын 52 ачылган. Сотко мына ушундай мүнөздөгү 32 кылмыш иши берилип, 55 аскер адамына айып коюлду. Алардын арасында куралды тарттырып жиберүүгө өбөлгө түзгөн кырдаалга жараша деген негиз менен 27 аскер адамынын кылмыш иши кыскарганы белгилүү. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Дээрлик жарым жылдан бери Бишкекте ар жекшембе уюштурулуп келаткан мыйзамдуулук үчүн тынчтык жүрүшү жыйынтыкталды. Баштан башта кыймылынын демилгеси менен жарандык активисттердин, саясатчылардын катышуусундагы акциянын акыркысы 4-апрелде болду. Бул жүрүш Кыргызстандын тарыхында эң креативдүү транспаранттар колдонулган, негизинен жаштар катышкан узак мөөнөттүү тынч акция болуп калды. Апталык иш чаранын сценарийи бирдей. Катышуучулар темир жол бекетинин алдына чогулуп, Эркиндик бульвары аркылуу Ала Тоо аянтына келип, андан ары тарап кетишет. Ар жекшембе Кыргызстанда коррупцияны жоюу, мыйзамдуулукту орнотуу чакырыктары менен чыккан активисттерге катаал кысым көрсөтүлбөсө да, бийлик аларды сындаган учурлар болду. Айрым катышуучулар артынан милиция түшкөнүн да билдиришкен. Алдыда ушул темада маек, баштан башта кыймылынын лидери Улан Үсөйүндү кепке тартабыз. Улан мырза, мыйзамдуулук үчүн акциясынын алкагындагы акыркы жүрүш дегенди түшүндүрө кетсеңиз, эмне үчүн акыркы?
Бул жүрүш ошол эмеге багытталган да, референдум боюнча ошол мыйзамсыз болуп жаткан конституцияга багытталган жүрүш болчу да, ошол баш мыйзамга мыйзамсыз өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн алдында башталган да. Чыкканыбызга баардык нерсе мыйзам болуш керек, анан ал убакыт кошо конституцияны сунуштаганга 2 жума мурун чыкканбыз. Анан биз ошондой эле түшүнгөнбүз да, ошондой өзгөрүүлөр бар экен, ошон үчүн биз мыйзамдуулук үчүн деп иш баштаганбыз. Анан азыр болсо ошол акыркы болуп аткан себеби бул эртең 10:00 15 апрелде болду мындай эл чече шайлоочу. Ошон үчүн биз элдин тандоосуна бул демократиялык тандоо, бирок албетте бул мыйзам бузуулар менен коштолду. Бул башынан башталгандан аягына чейин мыйзамсыз болуп жатат. Мен муну тааныгым келбейт. Мен ошон үчүн референдумга барганда дагы добушумду бербейм, бийликтен албайм. Ошол эле командабыз дагы биздин тарапташтарды ошолойдо. Бул колго болгон аракетибизди кылып түшүндүргөнгө жеткенге аракет жасадык. Мыйзамсыз экенин, жанагындай туура эмес баш мыйзамда туура эмес жерлер көп экенин айттык. Колубузга келген аракет болду да. Эми албетте чечим элде, бирок бул мыйзамсыз кабыл алынган деген картама менен жазылып калат.
Референдумга байланыштуу уюштурулуп келген акция болчу деп айтып жатпайсызбы? Бирок сиздердин акциялардын арасында башка үмүттөргө деле күбө болдук. Мисалы, коррупциялык система түзгөнүн мойнуна алган Райымбек Матраимов биринчи жолу кармалып, анан кое берилгенде
туура айтасыз, ошо жүрүш баардык жүрүш мыйзамдуулук үчүн деп аталган, бирок ошол эле убакытта акыйкаттык үчүн деген бир жүрүш кошулган, ал ошол Матраимовду чыгарып жибергенде. Экинчиси, бул чек ара боюнча дагы биз чыкканбыз. Анан кийин үчүнчүсүндө биз телекматты да коштук. Себеп дегенде бир эле ошо мыйзамдуулук үчүн эмес, ошо көйгөйлөргө дагы биз көңүл бурдуруу аракетин кылганбыз. Ошол эле жыйынтыктары дагы болду. Анан баягы бул только мыйзам жок дебей, ошол башка абдан маселелүү көйгөйлөр чыккан убакытта биз ошолорду кошуп аттык да. Ошол жүрүштүн жүрүшүндө.
Жалпы эсепте жүрүш канча жолу уюштурулду?
6 айдын аралыгында болду. Ар жекшемби, 6 ай ар жекшемби, анан 21 жолу жүрүш болду. Ошо 6-айга аттадык да. Ушул бүгүнкү күн 6-айдын башталышы болду да.
Айрым учурларда акцияга келгендердин саны көп, кээде аз эле киши чыкканына күбө болдук. Башында араңарда саясатчылар деле болду. Уюштуруу иштери тууралуу айтып берсеңиз.
Бул жерде ошол адамдар ошол маселеге жараша көп болот. Ошол биринчи конституцияны сунушташкан адамдар аябай көп келген. Андан кийин ошол кийинки акыйкатсыздык Райым Атайымовго карата болгон аябай көп келген. Биз көбүрөөк убакта муну баягы жарандар өздөрү уюштуруп баштаганбыз да. Жарандар коом активисттерчи, анан биз ошол социалдык тармак аркылуу эле жарыя кылып, муну эч кимге мындай таңуулап, анан эч кимге мындай басым жасабай эле биз социалдык тармактар аркылуу эле жазып, ким кааласа келсин деп ошол келип атты. Башында ошол саясий саясатчылар да келип атышкан, ар кандай өкүлдөр болуп атышкан, ошо аягында бир ошол көбүнчө мындай жаштар калды да эң акырына чейин. Бул жерде биз ошол уюштуруу иштери мындай социалдык тармак ошо баштан баштап баракчаларында чыгып ошо жоопкерчиликти ошо баардык иликтерди баштан баштап өзүнүн жоопкерчилигине алат да.
Аймактардан ар жекшемби келип араңарга кошулгандар деле болдубу? Аймактардан
Көлдөн бир 3 жүрүшкө атайын айым келген. Ал ошо маалыматтардын баардыгына чыккан. Ал Көл областынан келип кетип атты, 3 жолу келип кетти жүрүшкө. Андан кийин азыр бир бала марштын баарын, жүрүштүн баарын катышты, ал болсо ошол Бишкек шаарынын сыртынан келет дайым. Сокулуктан келгендер бар, ушул дайым келгендер, эжекебиз бар, ошондой айылдардан, ошо аймактардан келип аткан. Эми башка областтан келгендер, бир жолу келип катышып кеткендер, 2 жолу келип катышып кеткендер бар, бирок мындай дайым келгендер жок кесе. Ошондой келип турган, мисалы башынан келип катышып кеткен бала бар. Өзү ошо бирөөсүн атайын келип дайым келе албаса да ошо бир жүрүшкө келип катышып ушундай да.
Мыйзамдуулук үчүн жүрүшүн батыш каржылап жатканы тууралуу пикирлер айтылып калбадыбы? Буга жообуңар кандай?
Эми ал жерде ошо баягы жаман көрсөтүү үчүн, каралоо үчүн ушундай нерселер буга чейин эле болуп келген. Дагы эле болуп атат. Ушундай баягы жеңил каралап дискутация кылышкан нерсе болуп келет тилекке каршы. Бирок биз ага деле мындай көнүп калдык, эл деле чындыкты билип атат. Ал жерде ошол катышуучулардын баардыгы мындай көп эмес да. Ар бирөөнү карап чыкса болот, ар бирөөнүн өзүнүн иши бар, өзүнүн оокаты бар, ар бирөөнүн мындай жашоосу жакшы дегендейчи. Анан аларга мындай карап көрсө болот. Жакында биз ошондой передачаларды чыгарабыз, ошол катышкан адамдар кимдер дегечи. Анан алар өзүнүн иши жөнүндө, оокаты жөнүндө айтып, ал жерде миллиондогон бизнеси бар адамдар жүрдү. Өзү ошо чет элде Кыргызстанда туруп чет элде иштеген жаштар жүрөт ушундай да. Анан эми аны болсо баягы каралаш үчүн оңой экен да. Ошо сиздер азаттыкты деле каралагандай, биз деле ушундай каралап жамандап жатышат. Анан бирок эми ал нерсени биз башында даяр болчубуз буга себеп дегенде канчалык мындай ушундай жолду тандаганыбызды биз башында билгенбиз да ушундай кароолор жаман доолор болот анан ошол Садыр Жапаровду өзүбүз да ушу үчүнчү күч деп айтканда биз кайгылуу кылганбыз анан ошол астына катерге далилдегиле баардык кол күч колуңарда турат бирок тилекке каршы алабыз жооп ала алган жокпуз жөнгана мындай бул эми ошол эле Атамбаевдин убагында деле үчүнчү күч деп Сооронбай Жээнбековдун убагында деле үчүнчү күч деп эми азыр Садыр Жапаровдун убагында деле үчүнчү күч деп айтып атышат да эми бул кайсы үчүнчү күч ким ал деген нерсеге эч ким жооп бербейт да
президенттин атын атап калдыңыз дээрлик жарым жылга созулган мыйзамдуулук үчүн жүрүшүнүн катышуучулары менен же сиздердин баштан башта кыймылынын өкүлдөрү менен бийлик жолугушууга аракет кылып ой пикириңерди угуу тууралуу сунуштар болдубу бийлик өкүлдөрү тарабынан
жок андай болгон жок анткени биз баягы ошол Садыр Жапаров башчылык душмандары деп душман катары кабыл алгандыгы үчүн ошол нерсе болгон жок себеп дегенде бизди мындай душман катары буйдукулар булар душман чыкынчы деген сыяктуу сөздөр менен башталган деле бул түшүнүктүү болгон да ошо анткени мындай сөзгө эмес бизди мындай тил табуушуу аракет эмес душман катары көргөндүгү болгону аябай өкүнүчтүү болгон да
мыйзамдуулук үчүн жүрүшүнүн башка митинг пикеттерден айырмасы транспаранттарда болду окшойт апта сайын креативдүү чакырыктар жазылган плакаттарды көрдүк катышуучулар чогулуп кандай жазууларды көтөрүп чыгууну алдын ала макулдашат белеңер же кандай
ал боюнча андай макулдашы болгон эмес анан ошон үчүн бизде аябай мындай эркиндик бар анан ар ким каалагандай өзүнүн мындай лозунгтарын плакаттарын алып келип атышты ошол үчүн баягы мындай креативдүү болуп атты да ар ким өзүнүн чыгармачылыгы мененчи баягы народный творчество деп коет го ошол кыса өзүнүн чыгармачылыгы менен жасап келип атты ошон үчүн бизде мындай чектөө же болбосо бир нерсе жок болду бул биринчи анан экинчи мисалы өндүрүш байкеде ар бир марш жүрүштө өзүнүн баягы перформансын кылып атты да бул деген эми ар бир адамдын ушу эркиндигине жараша биз баягы баарына эметтик ал жерде башка керек болсо арыстан алайым тарапташтар өзүнүн транспаранттары менен жүрдү башкалар эми баарына бизде карап анан өздөрүнүн эркиндигине бир гана нерсе ал жерде ошол мындай зордук зомбулукка же болбосо башка мыйзамсыз иш аракетке чакырыктар болсо биз эскертүү бермекпиз бирок андай нерсе болгон жок чынтымына келгенде эч ким менен мындай сүйлөшүп кылган эмес баардыгы ошол өздөрү жасап келген мисалы кээ бирөөнү көрүп биз деле шок болуп мунун түшүнө албайм мисалы Оруэлл 1984 мисалы ошол эле убакта жаңыча бир тамгаларды жазууларды жазып келгенде биз дагы мындай таң калып жазууну башкача бир символдор менен жазып коюшкан анан азыр болсо аябай популярдуу футболка кийим болуп продажага чыгып кетти да до конца деген сөздү ошону чыгарыш керек андан кийин ал жердеги ушул транспаранттардын негизинде аябай көп кийимдер чыкты да анан элдер кийип жүргөнүн көчөдө көрөсүң өздөрүнө чыгарып алышкан бирөөлөр чыгарып саткан ушундай эле
ал плакаттар акцияда колдонулгандан соң бир жерге чогултулдубу баштан башта кыймыл аларды сактап коебу
көбүн биз чогултуп өзүбүзгө сактап калдык анын ичинде ошо кээ бир көбү өзүнө алып кеткендер болду да биз ошолордун арасында сактап калгандар бар
рахмат сизге Азаттык радиосунда суроолорго баштан башта кыймылынын лидери жарандык активист Улан Үсөйүн жооп берди
рахмат
турууну улантабыз бул Азаттык радиосу алдыда кабарлардын учкай мазмуну кыргызстан коңшулары өзбекстан менен казакстандан жардамга буудай үрөөнүн алат бул тууралуу өкмөт башчы айтты косовонун парламенти 39 жаштагы Вёса Османи айымды өлкөнүн жаңы президенти кылып шайлады мегаком компаниясы 116 миллион сомго радио жыштык сатып алды Болгарияда парламенттик шайлоо өттү баштапкы маалыматтарга ылайык бийликчил партия жеңишке жетет Рим папасы жакыр өлкөлөрдү коронавируска каршы вакцина менен камсыздоого чакырды Бишкек балыкчы нарын торугар жолундагы боом капчык айы таштарды атайын аткылап түшүрүү ишине байланыштуу бүгүн убактылуу жабылат бул жана башка кабарларды биздин сайттан окуңуз дареги азаттык чекит орг
ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз
күн сайын таңкы азаттыкта кыргызстан жана дүйнө кабарлары
шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда кошмо штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер
биз менен түз байланышта саясат талдоочу
кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу
биздин бүгүн студияда социалдык ИЛКТ
басма сөзгө баяндама
акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт
эртең менен саат 7:00-9:00
9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тоңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кутман таңыз менен уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 5-апрель. 2 апрелде Москвадагы Тажикстандын элчилигинин жанында уюштурулган нааразылык акциясында кармалган тажик мигранттары бошотулду. Митингге чыккан 200-дөй киши Орусиядан дүйшөмбүгө депортацияланган активист Иззат Амондун абактан чыгарылышын талап кылышты. Окуянын чоо жайын Эльвира Будайшиева айтып берет.
2000-чи жылдардан бери Москвада жашап жүргөн 48 жаштагы активист Иззат Амондун кесиптештери 25 мартта Москва полициясы аны үйүнөн алып кеткенин билдиришкен. Ал эми бир күн өткөндөн кийин Тажикстан ички иштер министрлиги Иззат Амон алдамчылыкка айыпталып жатканын ага каршы кылмыш иши козголгонун кабарлаган. Ошондой эле министрлик Амон Орусияда жүрүү эрежесин бузганы жана бул өлкөнүн жарандыгын мыйзамсыз алганы үчүн Москванын Тверь райондук сотунун чечими менен депортацияланып Душанбеге келген камакка алынганын ырастаган. Ал эми 2 апрелде Москва шаарында жашаган 200-гө жакын тажикстандык жаран Тажикстандын Орусиядагы элчилигинин жанында нааразылык акциясын өткөрүшкөн. Социалдык тармактарда жарыяланган видеодо Иззат Амонду бошотууну талап кылган митинг башталгандан көп өтпөй полиция кызматкерлери элчиликке келишкенин көрүүгө болот. Күбөлөрдүн айтымында элчиликтин имаратына 15-тей атайын жабдылган унаалар келген. Полиция чогулган тажикстандыктарды кармап, унааларга салып, полиция бөлүмүнө алып кеткен. Ал эми Азаттык радиосунун тажик кызматынын элчиликтеги өз булагы митингчилер элчиликке бараткан жеринен кармалганын кабарлаган.
Бийликке каршы мыйзамсыз чогулган топтордун чакырууларынан улам өзгөчө жума намазынан кийин мекендештердин жоондогу элчиликти көздөй бет алышты. Бирок полиция кызматкерлери элчиликтин жанындагы элди таратышты, бир нече адам кармалды.
Дери элчиликтеги дипломаттардын бири анын айтымында жыйын мыйзамсыз болгон жана жергиликтүү бийлик менен макулдашылган эмес. Элчиликтин кызматкери кармалгандар жазаланарын, алардын мекенине депортациялоо коркунучу бар экенин кошумчалаган. Бирок кармалган тажикстандык мигранттардын бири шаардык полицияны элчиликтегилер атайлап чакырганын айтты.
Биз элчиликтин имаратына келип, алардын кызматкерлери менен жолугушууну талап кылдык. Бир кызматкер келип, 15 мүнөт күтүүнү суранды. Көп өтпөй элчиликке полиция кызматкерлери менен атайын унаалар келе баштады. Менимче аларды элчиликтин кызматкерлери чакырышкан. Полиция кеминде 7 машина менен бизди алып келишти. Кармалгандардын эмне болгону белгисиз.
Дей тажик мигранттардын бири. Ал арада Москвада тажик борборунун укук коргоочулары 3 апрелде нааразылык жыйында кармалган көпчүлүк мигранттар коомдук тартипти жана Орусияда жүрүү эрежелерин бузгандыгы үчүн айыпка жыгылганын кабарлады. Митингтерге байкоо жүргүзгөн OVD Info уюмунун маалыматы боюнча кармалгандарга майда бейбаштык үчүн административдик жаза каралып, айып пул салынган. Алар Москва шаарындагы Можайский, Царинский, Главинский жана Нагорный райондордогу убактылуу кармоочу жайларда кармалышкан. Ошондой эле 2 апрелде кармалган 200-гө жакын адамдын көпчүлүгүнө 5000 рубльдан айып пул салынып, кийин бошотулган. Ал эми Иззат Амон акыркы жылдары тажик бийлигинин саясатын кескин сынга алып, ага каршы Тажикстанда кылмыш иши козголгонун айткан. Бул айыптар тажик бийлиги тарабынан бир нече жолу четке кагылган. 2019-жылы Иззат Амон жетектеген тажик борборунун кеңсеси тыкыр текшерүүдөн өткөн. Тажикстанга карата экстремизм беренеси боюнча кылмыш иши козголгонун тажикстандык маалымат каражаттары жазып чыгышкан. 1996-жылы орус жарандыгын алган Иззат өзү Тажикстандын тергөө органдарынан эч кандай билдирүү албаганын айтып, бул маалыматты тастыктаган эмес. Анын YouTube каналындагы эмне үчүн өкмөт хиджабка тыюу салып жатат деп тажик бийлигин сындаган видеосу маалымат каражаттары жана интернет аркылуу экстремисттик ишмердүүлүккө чакырык катары бааланып, кылмыш иши козголгону маалымдалган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосунда апта темасы.
Миграция.
Аялдардын жана балдардын укугу.
Дыйкандардын көйгөйү.
Социалдык маданий тенденциялар.
Ийгилик жараткан мекендештер.
Үлгүлүү адамдар тууралуу кызыктуу макала баяндарды Азаттык радиосунда апта темасында угуңуз. Жума сайын актуалдуу темаларга кайрылып, карапайым калктын турмушун баяндайбыз.
Аймактарды кыдырып, элдин жашоосун көрсөтөбүз.
Апта темасы.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосу 5-апрелдеги таңкы программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө эже сиңдилер деп аталган программаны угасыз. Кесиптешим Айгерим Акылбеков алып барат. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков. Сайтыбыз azattık.org.
Эжесиңдилер дийин урмуш.
Саламатсыздарбы, эфирде эжесиңдер берүүсү, студияда мен Айгерим Акылбекова. Бул жолу биз соц тармактагы басым, кодулоо, кысым же болбосо онлайн буллинг тууралуу сөз кылабыз. Дегенде студиянын коноктору менен тааныштырып өтөйүн. Алар активист ырчы Зере Асылбек, юрист активист Алтыр Абдрахматович жана кесиптешим Назира Айтбекова болмокчу. Биз менен болуңуз. Кыздар, бул теманы алганыбыздын бирден бир себеби Кыргызстанда социалдык тармак акыркы жылдары бийликке нааразычылык билдирген бир айдынга айланганын да айта алабыз. Айрымдары ыры же посту же билдирүүсү аркылуу адам укуктарына, саясий учурларга өз пикирин билдирип келишет. Кайсы бир көрүнүштү ырга салгандар да бар. Активисттердин бири камалган Тилекбат Кудайберген уулуна ушул масал башаламандык жана бийликти күч менен басып алууга ачык чакырык деген берене менен кылмыш иши козголуп, ал бир айга камакка алынган. Ал эми сот отурумунда анын үй бүлөсү менен түшкөн дал ушул сүрөт мына бул мурдагы аптанын сүрөтү деп айтсак болот да. Активист үй бүлөсү менен турат. Ушундан улам биринчи Зере, сизден баштагым келип турат. Сизди да биз активист катары билебиз. Сиз ушул реакция жүрүштөрүн дээрлик ар бирине катышып келесиз. Анан кечээ эле мен көрүп калдым соц тармактарда ушул Калия Арабековадан зомбулук көргөн аялдын дагы укугун коргоп чыктыңыз. Сиз ушул активисттерге болгон бул кысымды кандай бааладыңыз? Бул өзүңүз кандай кабыл алдыңыз бул окуяларды?
Эми менимче ушинтип элдерди камап ушундай биздин күчүбүздү көрсөткүбүз келип атат дегендей келип атат да магачы. Мисалы мына биз уже бул жакта бийликпиз, биз ушинтип кысабыз, мына правила новые вот такие деп туруп мындай кандайдыр бир деңгээлде мындай рамкаларды коюп коюшу керек атат да, мындай кылыпчы уже стабильно депчи. Вот ошол бул өкүнүчтүү, өтө өкүнүчтүү. Менимче бул деген өтө кооптуу нерсе, сөз эркиндиги үчүн, ой эркиндиги үчүн кооптуу.
А бирок сиз сыяктуу башка активисттерди бул чектебейби? Маселен, коркпойсуңарбы мындан ары дагы өз позицияңарды билдиргенде?
Эми негизи практика көрсөткөн боюнча адамдарды канчалык катуу кысынсаң, алар ошончолук дагы освобожденияга умтулуп, мындай дагы көбүрөөк өзүнүн укуктары боюнча сөздөрдү айтып, бири бирин колдоого, коргоого чыгып баштайт. Бул эми адамдын психологиясы го дейм.
Атырай, негизи биз буга чейин да көргөнбүз да, ушул сыяктуу блогерлердин камалышы, ошол эле Автандил Жоробековду билебиз. Былтыр билесиздерби, пандемия учурунда бет кап боюнча айтып Бектуру деген дарыгерибизди абдан көп кысымга кабылбады беле, анан кечирим сурап чыккан. Негизи ушул сыяктуу окуялар канчалык деңгээлде сөз эркиндикке таасирин тийгизиши мүмкүн да?
Бул биринчиден укук коргоо органдарынын өзүнүн ишмердүүлүгүн түздөн түз алып барбайстан башка иштер менен, ошол саясий куугунтук менен иш алып баргандыгын далили да. Анткени ошол эле пандемия маалында баарыбыз эми күбө болдук. Биздин ушул кызыл зонага чыгып иштеп эч кандай коргонуу мүмкүнчүлүктөрү, кандайдыр бир алдын ала иштери жүргүзүлбөстөн биздин медицина кызматкерлери иштешкен. Өзүнүн канча медицина кызматкерибизди жоготуп алдык да. Анан кийин ошол даярдыктын жоктугу жөнүндө үчүн, анан кийин жанагындай коопсуздук каражаттардын аздыгы боюнча айткандардын баарын бир заматта таап ачты да. Бир заматта таап, анан кечирим суратуу деген бир
атайын кызматтын ишине айланды го кечирим.
Атайын кызматтын ушул адатына айланып кетти да. Анан кийин атайын кызмат негизи биздин ушул чек ара, сырткы биздин коопсуздугубуз маселелерине, анан кийин ушул балким коомдун элдин кибер коопсуздугу боюнча чара көрүш керек эле да. Анан кийин коомдун арасынан, элдин арасынан бийликке каршы чыккан, бийликке сын пикир айткандарды коркутуу чектөөнү коюп, ошол иштер менен алек болсо болмок да. Биздин жалпы коопсуздугубузду, сырткы коопсуздук маселелерди, чек ара маселелерди, өзүнүн макамы боюнча укуктары бар да. Анан тилекке каршы бул абдан терс көрүнүш. Анан кийин эми бийлик алмашкандан кийин балким андай иш аракеттер токтойбу деген ой бар болчу, үмүт бар болчу. Бирок көрүп атабыз, ошол эле конституцияны реформалоого каршы чыккан спикер айткан активисттерге азыр дагы ошондой коркутуу, ар кандай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Анан кийин кайсы бир сакалчан кыздарды издеп атабыз. Анан кийин бир активисттин бала бакчасына барышкан экен, кызы окуган жерге. Бул эми бийлик тараптан коркутуу. Анан кийин мындай да, азыр жаңы конституцияга да, азыр референдумга чыккан конституцияга дагы кирип атышпайбы, цензура жок Кыргызстанда. Анан кийин ошол бирөөнүн абройуна шек келтирип, же болбосо кандайдыр бир терс маалымат таркаткандыгы үчүн кылмыш жазага тартылбайт адам деген кепилдиктер кирип атат да. Бул кепилдиктер эми эл аралык стандарттар да. Анткени сөз эркиндиги биздин Кыргызстандын эң эле бир чоң жетишкендиги, бул сөз эркиндиги. Анан сөз эркиндиги үчүн негизи ушул азаттык үчүн биз ушул эл башынан биздин элибиз күрөш кылган да. Анан бизде финансылык эркиндик жок, экономикалык эркиндик жок элде. Ошол бир гана биздин мындай эркин дем ала турганыбыз бул сөз эркиндиги. Албетте сөз эркиндиги мындай кодулоо, коркутуу, жалган маалымат таркатуудан алыс болуш керек. Бирок кайра эле азыр чектөө иште керек да. Мамлекет тараптан чектөө киргизбеш керек. Бул ич ара коомчулук өзү
плюрализм деп коебуз.
Коомчулук өзүндө стандарт форматтар иштеп чыгат да. Коомдо ар бирибиз өзүбүзгө ошондой, бул болбойт, бул жалган маалымат, менде далил жок, айтпайм, же болбосо бул каралоо, же болбосо бул ушак деп өзүмдү өзүм токтотпосом, муну мамлекет токтото албайт баары бирчи. Мындан 10 жыл мурун активизмде жүргөн биз өзүбүз пикирибизди билдирип чыкканбыз. Анткени биз хипик деген, эсиңерде болсо, Бакиев маалында ошол биздин сырткы карызды кечирет, анан кийин биз кайсы бир өзүбүздүн ресурстарыбызды беребиз, анан ошол хипик программасына келебиз деп Бакиев аракет кылганда биз каршы чыкканбыз. Анан кийин жанагындай таможенный эмеге ЕАЭСке каршы чыккан, бизге дагы ошондой УКМКнын кызматкерлери келип, эмалардын кызылган иш аракеттери мисалы мен үчүн абдан тааныш да. Анткени келип балаңды бала бакчадан алып кетпей каласың, кызматтан кетиребиз деп ушундай коркутуулар болгон.
Биз эмне үчүн бул менен баштадык? Өткөн аптадагы жана ушул таптагы баягыдан талкууга алынган окуялар учур болгондуктан сөздү ушу менен баштаганбыз. Негизи онлайн бул баягы эле эми өкмөт дейбизби, бийлик тарабынан, ошол эле мамлекеттик орган тарабынан кысым басым болуп жатпайбы? Соц тармак өнүгүш менен бизде онлайн булик деген хейтерлер, фейк аккаунттар деп коечу, тролл, э ушул сыяктуу түшүнүктөр, терминдер пайда болбодубу? Ушундан улам, Назира эже, сиз менимче онлайн булингке эң көп кабылгандардын бири болушуңуз да мүмкүн. Чыгармачыл адамдар абдан көп кабылды окшойт акыркы жылдары.
Иммунитети эң күчтүүсү менмин деп коткен.
Иммунитет иштеп чыгабы ошондо?
Кадимкидей эле иштеп чыгат иммунитет. Мындай мурун болсо, ар бир сөзгө теригип ыйлай турган болсо, андан кийин болсо адамдардын деңгээлин түшүнүп каласың, кандай адамдар кантип жазат, эмне болот, психологияны түшүнгөн киши аларга мындай көп маани бербей калат экен да. Анан ошол жаман жуман жазгандардын баарын ар биринин баракчасына кирсең, фейк аккаунттар, жүзү жабылган, аты жөнү жок, анан жазган. Кийин ошондо бир угуп калдым, атайын бир мекемеде 100 канча кишиден киши отурушат экен, атайын топтолуп
деп.
Ооба, анан аяка акча бөлүнүп берилет экен ар бири. Анан ким кайсы адамдарга каршы ой жүгүртүп атса, ошол адамдарды чогулуп биригип алып анан төпөштөмө экен. Ар бир адамда бир нече аккаунт бар экен да. Анан элестетиңиз, ар бир аккаунтунан кирип анан жазып чыккыча, мен кадимкидей былтыр 5 октябрга жакын ошонун тегерегинде, октябрдын ичинде Мирбек Атабеков экөөбүз эле төпөшкө алынганбыз да, көмүлүп калып эл душманы болуп кеткенбиз. Анан андан кийин эле алар кандай бийлик орноду, тынчыды, алардын баары тыптыйпыл жоголуп кетти дагы, кайра биздин өзүбүздүн адамдарыбыз келе баштады да, мындай жакшы сүйлөгөн адамдарыбыз. Мындай бийликке бир каршы сөз чыгарып койсоң, кайра ошолор баштайт да кымбат болуп.
Ушул жерден Назира эженин сөзүн улай эле да, бизде онлайн буллинг кыздарга эмнегедир аял кишилерге көбүрөөк болгондой туюлат да. Жеке мен өзүм да кээде кабылып калган учурларым болот. Мындай кийинбе, андай жүрбү, сен ажырашкан келинсиң, же болбосо сен турмуш курган келинсиң, сен турмушка чыга элек кызсың деп деле буллинг кабылган. Сиз көп акцияларга, көп ушул фем активисткалардагы көп ушул нерселерге каршы чыгып келесиңер э негизи?
Ооба, негизи чындап эле кыздарга карата мындай нерселер аябай көп болот, эркектерге караганда көбүрөөк болот. эмнеге байланыштуу десең, дүйнө жүзү боюнча эле ушундай кейс бар. Мен акыркы учурда жөн эле окубай эле коюуга чечим чыгардым да. Мисалы, просто окубай эле, мисалы, азаттыкка дагы толтура боттор жазат да, батышка саткындар, аны муну деп. Бирок
биз эле окубайбыз.
Ооба. Бирок биз биякта отурабыз, биз билебиз. Кыргызстан үчүн керектүү болгон туура нерселерди жасап атканыбызга биз ишенебиз. Ушул ичиндеги бир стержень пайда болгону менен бир кандайдыр бир деңгээлде иммунитет болуп калат да.
А кыздардынчы, мисалы, кыздардын иммунитетичи сиңердеби жанагы лайындар чыкпадыбы эле? Кыздардын кийимине асылган, кыздардын жүрүш турушуна керек болсо ала качууну кубаттаган лайындар. Ушул учурда кадимки эле кыз кишилер өзүн кантип сакташ керек анда? Кантип иммунитет? Мисалы, сиз өңдү, Назира жөңдү мындай түшүнүп, маселени түшүнгөн адамда да иммунитет пайда болушу эртерээк болушу мүмкүн да?
Ошол үчүн феминисткалар болобу, гендердик теңчиликке күрөшкөн адамдар болобу, ушундай нерселерди өспүрүмдөр менен сүйлөшүп, кыздарга түшүндүрүп, мына ушундай нерселер болушу мүмкүн, ушундай нерселерге сен онлайн кабылышың мүмкүн, аны чечиш үчүн мындай кылыш керек, сен өзүңдүн личный границаларыңды билишиң керек, өзүңдү өзүң кантип коргоону билишиң керек, эгерде жардам керек болсо жардамды каерден алыш керек деген нерселерди билиш керек. Бул нерсеге только даярдашыбыз керек да. Тилекке каршы ушундай.
Бизде соц тармак пост же болбосо ошол соц тармактагы адамдардын колдонушунун укуктары жөнүндө дагы мындай түшүнүктөр көп жок экен да. Мен мисалы юридикалык жактан дагы сизден сурагым келип турат да, бул корголгонбу?
Бизде жанагы тынчтыкты сактоо, анан кийин медиа технологиялар боюнча мектеп бар экен да, алар атайын иликтөө жүргүзгөн экен ушул кибербуллинг боюнча. Анан кийин сиз айтканыңарды тастагым келип атат да, октябрь ноябрь маалында өткөн жылы 47% ошо иликтенген материалдардан, массалык маалымат каражаттарында, анан кийин социалдык тармактарда чыккан материалдардын 47%ында ошол айымдарга карата кодулоо абдан көп болгон. Октябрь, ноябрь. Анан кийин конституциялык жана референдум, бир аз мамлекетте мындай тынчтык пайда болуп, конституциялык референдум башталып кеткенде көңүл ошол көрөк жанагы конституцияга каршы чыккандарга конституциянын талкуусунун аркасында өтүп кеткен дагы. А негизи шайлоо өнөктүгү маалында жана андай саясий кыйынчылык, саясий мындай кандайдыр бир тирешүү болуп турган маалда айымдарга өзгөчө ушундай журналистка сурамжылоого катышкан журналист айымдардын жарымынан көбү ошондой кибербуллингге кодулоого, анан реалдуу жашоодо дагы коркутууларга кабылганбыз деп жооп берген экен да. Мыйзам тууралуу да, бизде негизи интернет массалык маалымат каражаты же болбосо кандайдыр бир мыйзам аркылуу жөнгө салынган эмес. Анан жанагындай өткөн жылы аракет болбоду жогорку кеңештин кээ бир депутаттары фейк маалымат таркатууларга каршы деп мыйзам долбоору иштеп чыгып каршылык акцияларга чыктык. Өзүбүз кайратчы, анткени негизи бардык нерсени, бардык биздин жашообузду мыйзамдаштыруу оор да. Анан мамлекет бардык биздин жашоо чөйрөбүзгө кийлигишүүнөн алышпаш керек.
Анткени эгерде болуп калышы мүмкүн.
Албетте, анткени мамлекет мындай да, азыр карасаңар шайлоо өнөктүн алкагында интернет булактар жөнгө салынды мыйзам чегинде. Аккредитация өтүп, жанагындай жоопкерчилик, штраф бардыгына интернет басылмалар жөнөкөй жалпы маалымдоо каражаттарына окшош жоопкерчиликке тартыла баштады. Азыр интернетке да киргизсек, аны жөнөкөй колдонуучуларга, жөнөкөй биздин мисалы аккаунттарга, анда биз жанагындай эгер артта калган, демократиялаштырылбаган мыйзамдуулукту сакталган мамлекеттер окшоп, биздин өспүрүм балдарды окшо кара тизмеге киргизип, булар террорист, экстремист деп сыртка чыгарып алган убакыт келип калабыз да. Мамлекеттин өзүнүн мындай кандай десем, мамлекеттин өзү ошондой да, бийликтин өзү ошондой. Бир аз биздин жашообузга көбүрөөк килишип кетсе, баарын чекке салып, бул моралдуу мисалы карасаңар, азыр тилекке каршы ошол эми нерселер дагы кирип атат. Бизге мамлекет тараптан, бийлик тараптан, кайсы бир элдин топтору тарабынан бул моралга жатат, бул этикага жатат, бул моралсыз деп айтышат да. Буну мисалы мыйзам чегинде эч ким жөнгө сала албайт, анткени бул мен үчүн моралдуу болгон. Мисалы Назира атыры жокочу, андай эмес деп коюшу мүмкүн. Тескерисинче Назира туура туткан нерсени мени койчу, бул туура эмес деп айтышы мүмкүн. Бул ар бирибиздин
ошол айтып атам деп коюбуз.
Ошон үчүн муну биз биринчиден мамлекетти үндөшүбүз керек, бийликти, саясатчыларды үндөшүбүз керек. Социалдык тармактарды же интернетти негизи сөз эркиндигине байланыштуу, өзүбүздүн оюбузду билдиргенге байланыштуу кайсы бир чектөөлөрдү
мыйзамдаштыруунун керек жок. Карасаңар, ошол эле Twitter, анан Facebook'тун эмнеге талаптары эмелери так иштейт. Ошол эле Трампты Twitter жазып атты, шайлоо маалында. Балким Трамптын айтканды чындыкка жарашпайт депчи. А эмне себептен биз өзүбүз негизи турада билим берүүдөн башташыбыз керек да. Муну биз бир гана ушул билим берүүнү жогорулатуу менен ошол социалдык тармактарды пайдаланганды туура нукка бургандан гана өзгөрбөсөк, бул эми дүйнө жүзүндө аткан процесстер да.
Кадырман көрөрман, эжесинин берүүсүн көрүп жатасыздар. Студияда мен Айгерим Акылбекова. Биз бүгүн соц тармактагы басым, кодолоо, кысым же болбосо онлайн буллинг тууралуу сөз кылып жатабыз. Студиянын конокторун дагы бир ирет эсиңиздерге салып өтөйүн. Алар ырчы жана активист Зере Асылбек, юрист Атырап Рахманова жана менин кесиптешим алып баруучу актриса Назира Айтбекова. Назиреже, фейк хейтер жаттап өтсөңүз керек э, алар кимдер?
Фейктер, хейтерлер, фейктер жанагындай атайын немелер болуп бөлүнөт да. Фейктер атайын заказ менен иштегендер бар. Анан мындай сени ушунчалык мындай адамдар болот го, бирөөнү жамандагандан рахат алгандарчы. Жөнүнө эле отуруп бирөөнүн жашоосуна кийлигишип туруп анан басынтып койсо ох атада өзүн өйдө чыгарып калгандар көп да. Биз азыр эмне билбейм, баардыгы мындай неме болуп калды да, башаламан ич күптүүбүздүн баарын, мамлекетке болгон жек көрүүбүздүн баарын эле бири бирибизге мындай кусуп атабыз да, ашмалтай болуп бүттүк. Интернетте мисалы үчүн мейли фейк аккаунттар дейли, хейтерлер дедик, бирок журналисттердин да деңгээли ошондой болуп аткан абдан өкүндүрөт да. Хайпты кубалоонун аркасында журналисттер дагы ошондой эле буллинг кылышат, ошондой эле адамдарды жерден алып көрүүгө салып көрдөн алып ушундай да мындай мисалы үчүн мага жарашпаган бир кандайдыр бир окуяны ойлоп таап чыгарып коюшат да. Бул эмне десең, эже бизде неме кичине хайп жок болуп атат, хайп кылып коелук дедик элек деген нерсе бар да. Журналистик этика да жок бизде ал турган.
Негизи ушул жерде мен журналисттер менен иштеген уюмдардын пикиринде ошолду сайттарды же блогерлерди мындай тажрыйбалуу журналистикага жоксо адиске журналистикага мындай кошпойт экен да. Биз баягы күнү семинар барып келдик,
бияктан кошуп кете турган нерсе эми журналисттер жөнүндө сөз кылып койгондон кийин могу фейк аккаунттар, негизи эле кибербуллинг эми бүт дүйнө жүзүндө биринчи жана жаш өспүрүм балдардан башталса бизде саясаттан башталып атпайбы? Анан кийин чынында айтып келгенде менин журналист досторум, аяштарым абдан эле көп, бирок чындап айтып келгенде саясий пиарды алып барып, саясий партиялар менен, саясатчылар менен иштеген ошол жигердүү башы мындай элдин алдына чыккан, аты чыккан журналисттер тилекке каршы ошол жанакы Назира айткан технология менен фейк аккаунттарды ачтырып, жаш балдарды тиги СММге отургузуп, интернеттен жанагындай жалактатып, бирөөнү жамандап, бирөөнү көкөлөтүп, бактап жок жерденчи жанагынтип иштегендер ошол журналисттердин арасынан чыгып атпайбы? Мына эми бул чындык да. Ошол эле социалдык тармактарда ошондой фейк аккаунттарды ачтырып кошумча акча тапкан, бизнес жүргүзгөн, ошол пиар жаатында саясий шайлоо өнөктүгүн маалында көбүнчө ошол аты чыккан эле журналисттер өздөрүнүн компанияларына алып барып саясатчылар менен иштешет да көбүнчө. Кибербуллинг бизде күчөгөн ошол саясий иштерге байланыштуу болуп кетти да, коомдук кандайдыр бир окуяларга эмес, а саясий. Биринчи ошол Матраимовго каршы башталган реакцияларга чыкканда мен жаңы сөз үйрөнүп келдим. Фрейпинг дегендечи, бирөөбүздүн бетибизди чабыштырып, мен Назираны аябай көп көрөм да, бетин чабыштырып бияка болбогон нерсени жазып анан кийин
менин ушинтамды дей берип
жок, ошо Назираны колдонушат да көп,
жылдызы
абдан көп эме кылышат да, каралоого барышып, анан кийин ошол бул дагы ошол реакция саясий коррупция менен күрөштүн жоктугунан улам пайда болгон нерсе да. Анан ошондон карасаңар шайлоо маалында көп, ошондой катуу элдик нааразычылык болуп аткан маалда көп. Анан чындап эле ошол иштеп аткан компаниялар болобу же штабтар болобу, алар ошол кайсы бир саясатчыга же саясий күчтөргө таандыктан анан кийин силер айтып кетпедиңерби, жанагындай саясатчы тараптан булар жаман деп айтып койсо, жалактап ошол фейктин баардыгы ошол жака жөнөшөт да. Анан кийин баардыгы
багыт берип аткандай
сезилет, багыт берип аткандай болуп калат да. Анан байкасаң ошол багыт берген биздин саясатчылар болуп атат да. Тилекке каршы оппозицияда жүргөн дагы, бийликте отурган дагы ошондой элдерди фейк атакага, кибербуллингке алып баргандар болуп атат.
Эми ошол коргоо чараларына да токтолуп өтсөк да, мисалы колдонуучу өзүн онлайн буллингден кантип коргой алат? Инстаграмда жана менин эсимде ушул фейсбукта бир топ фейк аккаунт
аккаунттарды жапканга чейин барганда
Facebook өзү жаппады, ошол
эле Facebook өзү жапты. А Instagram'да да атайын ушундай баскыч бар, анан мисалы верификация назиречеде бар, мен билем, бирок биздин өлкө башчы баш болуп верификацияны колдонбойт. Өткөндө баягы сизде президенттин социалдык тармактагы баракчасынан пикир калтырылып, ал да абдан талкууланды. Биз мындай жогорку чиндеги ушул бийлик башчылардан баштап соц тармакка болгон мамилебиз түшүнүксүз да. Анан коргоо чараларын айтып атканда мен эстеп кеттим. Зере, сиздер биринчи клиптен кийин арыз жазгандай болдуңуздар эле милицияга ушул сын пикирлерге. Жыйынтыгы кандай болду негизи?
Жыйынтыгы эч кандай болгон жок, бир канча жерге кайрылгам, бирок ушул милициянын мага айткан сөзү биз эчтеке кыла албайбыз, анткени интернеттин ичинде биз кантип кандай закондорду иштетебиз, во первых во вторых сага даже бирөө телефон менен чалып сени өлтүрүп кетебиз деп айтса биз эчтеке кыла албайбыз. Только эме ушул кылмыш жасалгандан кийин келсең болот. Ушинтип эле мага айтышкан.
Бирок ал деле коркутуу да бул.
Ооба, ооба, ооба. Тилекке каршы билбейм юридикалык жактан кандай отреже, бирок ушул не предусмотрено, да?
Сизге кандай коркутуулар келди эле маселен ошондо?
Мага ар кандай коркутуулар келген. Ушул биринчи чыгармамдан кийин ушул сен кыргыз элинен кечирим сурап жанагы видеоңду удалит кылбасаң келип сени өлтүрүп кетебиз, башыңды жулам, мен келип сени өлтүрөм, мага 30,000 сом төлөштү, мага эч ким мени таба албайт. Анан ар кандай эмелер келип чыккан. Ошонун баарын мен участковыйга болобу дагы башка да бир органга кайрылгам, ошолорго жөнөткөм. Бирок эч кандай андай
майнап чыккан жок,
майнап чыккан жок, натыйжа чыккан жок. Анан мен булар менен кайрылуумдун себеби негизи мен билгем ушундай бир майнабы чыкпашын, бирок ушул өсүп келаткан кыздарга көрсөткүм келди да, мындай сен эгерде ушундай нерсеге кабылсаң бул туура эмес, сен барып туруп жардам сурашың керек, барып ушул адамдарды жазасын тартыш үчүн сен чара алышың керек дегендейчи. Бирок тилекке каршы мына мамлекет бизди коргогусу келбейби же бул кандай, мен билбейм, түшүнбөйм.
Укук коргоо органдарынын кош стандарттуу мамилеси. Мисалы ошол дарыгерлер менен каршы пикир билдиргендерди замат да табышат,
пикирлерин да табышат, комментарий жазса дагы,
мындагы жайында табышат, тууган туушканында, бизнесинде табышат. Анан мынтип келип кодлоп коркутканда реалдуу келип мындай коркутуулар болуп атканда эч ким бизди коргобойт. Менин тажрыйбамда бар, жаш өспүрүм баланы өзгөчө ошо эмнеге билим берүү жаатында иштеш керек. Жаш өспүрүм балдарды азыр мисалы интернеттен да эч ким ата энеде эч кимибиз көзөмөлгө ала албай атпайбызбы? Анан кийин бир өспүрүм бала жаш кыз менен таанышып сүйлөшүп, анан кийин жанагындай жыныстык мамиле тууралуу сөз болуп кетип, сүрөттөрүн тартып бири бирине жөнөткөн экен. Анан эртеси эркек бала чыгат тиги балага байланышыпчы, сен мынча акча которбосоң мен муну сенин мектебиңе, классыңа, социалдык тармактарга таркатам деп. Анан ошондо дагы апасы мага кайрылгандан мен да анда милиция кызматкерлерине биздин ДКМБга жөнөткөм, УКМКга. Барыңыздар, эми алар мынакей дарыгерлерди таап атышат, бийликке каршы айткандарды таап атышат, активисттерди, тиги атын башкача коюп өзүнүн накты атына койбогондорду деле таап атышат, аркасында ким ошол аккаунттын аркасында тургандардычы. Алар табышат, алардын милдети, аларга мыйзам тарабында колуна күч кубат берилген десем, ошо менен дагы ушул зерекенке окшоп тынч, эч нерсе жок.
Меникин негизи
алар айтат да биз эчтеке мүмкүнчүлүгүбүз жок депчи. А бирок кандайча, бир тараптуу ушундай коопсуздук бизди коргой турган маалда анда аларда чара жок, а бийликти расмий өзүнүн позициясын, өзүнүн оюн, пикирин, саясатын коргоого маалында баардык мүмкүнчүлүктөр, мыйзамдар бар, кош стандарттуулук.
Ошол мага угроза жазган адамдардын IP адрестери боюнчабы мен подписчиктерим таап, алардын аккаунттарын таап, маалымат берип, мен ошонун баарын милицияга тапшырып бергем, уже колдоруна мындай уже тапшырып бергем да, мына ушул болушу мүмкүн, IP адрес боюнча текшерилиптир, аны муну деп. Бирок эчтеке мындай заинтересован эмес жок.
Аларга мындай чоң чоң бир нерселерди иликтеген кызыктуураак экен да. Анан бул нерсени бийлик гана өзүнүн эмесине колдоно алат экен дагы, мындай карапайым адам келип мындай жардам сурай турган болсо биздин андан да маанилүү иштерибиз бар деген сыяктуу кош көңүл мамиле кылып болот экен.
Мына жерде ошондон улам дагы хейтерлер тыйылбай жатат мына да.
Ошол да жазасыздык болгон үчүн жан талашып кайсы жактан кирбесин ошентип жазып атышат да. А биз мисалы үчүн эмне кыларыбызды билбейбиз да. же бул жанагындай чала сабат журналисттерге каршы бир нерсе колдоно албайбыз, же жанагындай фейк аккаунттарга өлтүрүп кетем, анан башын чачыратып кетем дегендерге эчтеке колдоно албайбыз. Колу бутубуз байлануу, анан эмне кылабыз? Иммунитет иштелип чыгат дагы, анан ооба сеники чин деп маани бербестик пайда болот.
Ушуп кетсең да болей каласың да, эл адамы болуп буруш атасың дейт.
Ооба, ооба.
Аны кайра чыгарат да.
Ооба, ооба.
Ошол региондордо канчалаган активисттер, канчалаган мындай эркин ой жүгүрткөн адамдарды басып коюшту. Канча адам ошондой жашоосун керлер өзү духу менен да сынган адамдар көп да, өзгөчө мисалы мырзаларга, айымдарга бизге көбүнчө аны моралдык коркутуулар болсо, жокпосо түшүндүрүү иштери деп коюшат. Мырзаларга келип барып деп келип өлтүрүп кеткен деле күндөр болгон да. Чындап эле региондо абал кандай? Кимден барып жардам сурайт? Мынакей Бишкекте отуруп алып бизге жардам барып өзүн биздин ички иштер министрлигинен жардам сураса эч нерсе кыймыл аракет болбойт. Аяктан тез алар ырас болуптур, сен сүйлөгөнүң ошондо, өзүң туура эмес сүйлөйсүң, өзүң карап албайсың, туура кийинип кел бар деп кайра өзүн кайра тепкилеп үйүнө жөнөтүп ийишет.
Тилди тийиш керек да деп коет да. Ушул жерде мен дагы бир нерсени эстеп кеттим. Биз эки шайлоодо тең жанагы парламенттик шайлоодо дагы, президенттик шайлоодо дагы мен Талас облусунун дагы Азаттын кабарчысы болуп чагылдырдым. Себеби ал жакта ал учурда кабарчыбыз жок болчу. Бул эми чакан шаар, чакан облус болгондуктан Бишкек Ошко караганда дээрлик баары бири бирин тааныйт экен. Анан кандай бир мыйзам болсо, биз баягы бир күн бою мында тыным албай чагылдырып аттык түз эфирде. Мыйзамбыз болсо же бир кайсы учур болсо активисттер мага айтат, бирок интервью беришпейт. Эч ким айтып бербейт. Анан мен аябай таң калдым да, аягында ызырынып эми бирөөңөр сүйлөп койгулачы деген ошол бир баланын эсинде аябай сөз эсимде калды. Айгерим, сиз кетесиз Бишкекке, кайра эле Бишкекте Азаттык кабарчысы болуп, биз калабыз, эртең бирүсү күнү ушул эле жергиликтүү бийлик бизге кысым көргөзөт дейт да. Биз дагы башында айтпадык беле берүүнүн башында, ушу апта ичинде эмне кызыктуу болсо талкуулап турабыз деп берүүнүн башында ушу менен баштадык. Соңунда дагы мына азыр эле биз ушундай кабарды угуп, мына бул Өзбекстандагы окуя да. Кыздардын сүмөлөкө ушул кайнаткан сүрөттөрү соц тармакка чыккандан кийин анан колдонуучулардын көбү ачык кийимчен сүмөлөк кайнатты деп буллинг кылышыптыр да. Азыр бул
камакка алышты 15 күнгө.
15 күнгө камакка алышыптыр. Бул эми менчи акылга сыйбай турган иш го деп ойлойм да. Мисалы ким кандай кийинет, ким кандай жүрөт, эми билбейм, ким жолукчан сүмөлөк кайнатат, ким башкача кийим кайнатат, адамдын өз эрки да.
Элдер сүмөлөктүчү кийинип алып кайнатыш керек экен да мындан кийин.
Улуттук жокпу чынында.
Чечилеп кетип чечине койбогула.
Жаңы иштеме эмес. Мындай бизге мындай азыр бизге чынында талкууланган да тамаша көрүнүп атат. А бирок ал жерде реалдуу эле окуя да Өзбекстанда. Жок эми буларчы.
Мисалы
үчүнчү бул үч кыздын сүрөтү менен баардык интернеттерге, баардык жаңылыктарга чыгышты да. Булар ушинтип сүмөлөк кайнатышыптыр депчи. Анан элдин баары башың жегирди, анан балекет тилеп кет деген момундай каттардын баарын келди да. Бул элдерден эле кибербуллингди жакшынакай жеди, анан ага кошумча 15 күнгө дагы камалып кетти. Бул албетте бул кошуна-коңшу айылда, ошо коңшу айылдагы болгон үлгү бизге дагы таасир берет. Эртең кичине ачылып калсак же дагы бирдемке кененирээк сүйлөп калсак, сөзсүз түрдө баягы кибербуллингке кабылганыбыз ал башка болот, анан дагы үстүнө дагы алып барып жакшынакай жетелеп барып камап коюшат. Бул абдан кооптуу жана бул эркиндикке кол салган бир көрүнүш десек болот.
Бирок ошол жерде дагы бир нерсени жакшы бир кабар катары дагы айтып өтөйүн. Өзбек коому негизи Кыргызстанда абдан жабык деп эсептелет журналисттер үчүн, биз үчүн деле. Бирок 8 мартта ошол Ошто өзбек активист кыздар дагы чыкты, атайын плакаттарды, баннерлерди көтөрүп алып, кыргыз жалпы эле кыргызбы, өзбекпи, кыздардын укугун коргоп чыгышты. Менимче бул абдан жагымдуу көрүнүш да.
Мен ойлойт элем да, ушул Кыргызстандагы жанагы катталуучулар көптөр, ушундай адамдар, биз баарыбыз биригип балким ушул телефонду элементарно кантип колдонот же кантип бири бирибизге сый сыпат колдонобуз деген нерсени модага айландырышыбыз керекпи, же болбосо жеңил желпи азыр тез көрбөсөң өчүрүп салат деген жанагындай жиндилдей нерселердин баарын алып туруп кадимкидей элге сугарат турчу информативдүү бир жакшы бир сапаттуу нерсени бергенге чогуу чаран аракет кылбасак болбойт го деп ойлойм.
Анан укук коргоо органдарына кечирим сурайм. Эң башкыда реформа кылабыз өзгөртүп алабыз деп укук коргоо органдарынын башчылыгына айымдарды алыш керек. Теңдик болуш керек да. Биз тең укуктуу дегенден кийин бийлик башкаруу системасына теңдик болуш керек. Анан кийин бул эми менин сөзүм эмес, бул иликтөөлөрдүн негизинде да дүйнө жүзүндө айымдар башкарган жерде айымдар тең болгон жерде коррупция да аз болот, ушундай укуктарды чектөө да аз болот. Анткени бизде энелик инстинкт көбүрөөк да. Биз бирөөнүн баласын кодулап бирөөнүн баласын тепкилегенден алыспыз да мисалычы. Ошол себептен адам укуктарынын сакталышы ушундай тең укуктуулук анан билим берүү жаатында өзгөрүүлөр болсун десек биз ушул укук коргоо органдарынын башына айымдарды алып келишибиз керек.
Демек ушул сөзүбүздүн соңунда ошол кыргыз бийлиги дебейсизби, өкмөттү, мамлекетти дизлайкка, комментарийлерге, сындарга терикпей тескерисинче соц тармакты эл менен байланыш үчүн түзүш керек. Ал эми онлайн буллингди жазып же болбосо негатив жазып атканда да сиз дагы ойлонуңуз э, бул психологиялык жактан ушул окуп жаткан адамга дагы балким сизге дагы терс таасирин тийгизип жатса керек. Чоң рахмат силерге, жагымдуу хейтерлерди каалайм эгерде ушундай айтермин бар болуп турган болсо. Ушуну менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Сиздер эжесиңдер берүүсүн көрдүңүздөр. Студияда мен Айгерим Акылбекова болдум. Биз бүгүн коноктор менен соц тармактагы кысым, кодулоо, басым же болбосо онлайн буллинг деген теманын алкагында кеп курдук. Бүгүн студияга келген Зере Асылбековчу жана активист, юрист, активист Атырап Рахматова жана менин кесиптешим алып баруучу Назира Айтбекова болду. Эрке берүүдө көрүшкөнчө аман болуңуздар.
Эжесиң билер.